Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Fadinullahi ta'ala wahid, wa huwa dinu tawahid. Maka agama Allah adalah satu, itu agama tawahid. Dan Allah telah mengkisahkan tentang Ibrahim alaihissalam ketika mewasiatkan kepada anaknya. Demikian juga Ya'qub kepada anaknya. Wa qala Allahu ta'ala, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahidah wa nahnu lahu muslimun. Ayat ini ketika Allah telah bertanya kepada kita, tidaklah kamu memperhatikan ketika sakratul maut telah datang kepada Ya'qub. Lalu beliau berkata kepada anak dan cucunya, apa yang kalian akan sembah setelah aku meninggal? Maka anak-anaknya mengatakan, aku akan menyembah Tuhanmu, sembahanmu, dan apa-apa yang disembah oleh bapak-bapamu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, ilah yang satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kaum muslimin, ketika ada orang berbicara Islam dan ketika ada orang mendakwahkan Islam, lalu dia tidak membahas poin ini, lalu dia melalaikan poin ini dan tidak mengajarkan poin yang pertama ini, maka sesungguhnya dia tidak menyeru kepada hakikat Islam, tidak menyeru kepada hakikat iman, tidak menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah merupakan landasan yang sangat besar yang seorang muslim akan mengetahui mana dakwah hak, mana dakwah yang batil. Yang kedua, dalam pokok ini bisa kita menyimpulkan bahwa dakwah yang mana saja yang tidak berpijak kepada tauhid, yang tidak diawali dengan penjelasan tauhid, yang tidak membahas poin ini dan menancapkan pondasi ini pada hati kaum muslimin, fahiya da'watun munharifah, fahiya da'watun batilah. Wa kullu da'wah yatahallab an hadal asr, fahiya tuhalipu ma kana alaihi al-anbiya wal-rusul. Setiap dakwah yang tidak dibangun di atas landasan ini, maka dipastikan bahwasanya dakwah itu dakwah yang menyimpang. Dakwah itu adalah dakwah yang batil. Dakwah yang tidak dilandasi dengan tauhid. Dakwah yang tidak menjelaskan tauhid dan lawannya itu syirik, maka dakwah itu adalah dakwah yang batil. Dakwah itu adalah dakwah yang menyimpang, yaitu dakwah yang menyelisih apa yang telah ditempuh oleh para nabi, dakwah yang telah ditempuh oleh para rasul dan salafus saleh ridwanullahi taala alaihim. Karena Allah taala yaqul, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut." Wa qala Allah ta'ala, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan bahwa para rasul, bahwa para nabi, mereka memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Mereka memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Nuh alaihi salam Ibrahim alaihissalam, Yusuf alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh para nabi mereka memulai dakwahnya adalah dengan dakwah tauhid. Maka dalam kaidah yang pertama ini, seorang thalabul ilmi, seorang muslim bisa melihat apabila melihat sekelompok orang berdakwah ataupun melihat orang yang menamakan dakwah Islam tetapi tidak menjelaskan dan tidak mengajarkan dan tidak memulai dengan tauhid dan tidak menjadikan pokoknya kalimat tauhid, maka ini dipastikan dakwah yang menyimpang, dakwah yang batil. Sebagaimana tadi telah dijelaskan di dalam banyak ayat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga dari usul yang pertama ini. Para ulama mengatakan al-Islam wal-iman kasyajarah. Al-iman wal-Islam kalbina atau kalbunyan. Para ulama telah menjelaskan berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah bahwa iman Islam adalah bagikan sebuah pohon. Iman atau Islam adalah bagaikan sebuah bangunan. Dan Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam surat Ibrahim, telah dikatakan tentang hakikat iman Islam, yaitu kasyajaratin thayyibah, bagaikan pohon yang bagus, yang rindang. Maka dimaksudkan di dalam hal ini bahwa ketika kita memahami tentang Islam ini dan tentang hakikat iman yang dikatakan oleh para ulama, al-imanu qawlun wa amalun. Aqala ba'duhum al-imanu qawlun amalun wa niyatun. Di mana iman adalah ucapan dan perbuatan. Iman adalah ucapan, perbuatan dan niat. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. A'laha kalimatul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq. Wa qala sul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala al-iman ibaratun an fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat. Tsumma dzakara qawluhu taala laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinal birra man amana billahi ila akhir ayat. Di mana iman digambarkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lainnya adalah ibarah an fi'lil wajibat wa tarkil manhiyah. Di mana iman adalah gambaran dari melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah taala. Dan pokok iman ini adalah kalimat la ilaha illallah. Dan landasan iman ini adalah la ilaha illallah. Landasan iman ini adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Dan dalam pembahasan yang ketiga ini ada dua sisi yang harus kita bahas. Kenapa ahli sunnah membahas pokok yang pertama, menjadi landasan yang sangat utama. Bahkan dikatakan ini adalah merupakan pokok-pokoknya. Kita lihat dua sisi dalam pembahasan poin yang ketiga ini. Kalimat La ilaha illallah digambarkan oleh Allah Ta'ala bagaikan pangkal dari sebuah pohon, yang mana pada pohon itu memiliki daun yang rindang, kemudian memiliki cabang yang banyak, cabang yang menjulang tinggi, dan memiliki buah yang lebat. Fahadihi ibaratul iman, maka ini adalah gambaran iman. Maka dalam poin yang pertama ini, bahwa iman yang hakiki, iman yang benar adalah yang dibangun dari kalimat La ilaha illallah, di mana kalimat La ilaha illallah ini adalah merupakan sebuah motivator. Keikhlasan yang ada di dalam hati, keimanan yang ada dalam hati adalah merupakan motivator. Dia adalah merupakan motivasi terhadap seluruh pergerakan anggota badan kita. Sebab orang yang memiliki landasan iman, maka seluruh anggota badannya, dia akan memiliki pengaruh dari keimanan yang ada di dalam hatinya. Sebab dikatakan al-iman, di mana iman yang ada dalam hati ini mesti menjadikan apa? Husnul intihai fil lisan. Di mana keimanan ini akan memberikan satu dorongan dan menjadikan sebab baiknya lisan seseorang. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka berkatalah dengan perkataan yang benar atau diam. Fal mu'minul kamil, fal muwahhidul kamil, maka orang yang bertauhid dengan tauhid yang sempurna dan dia memiliki iman yang sempurna, maka dia tidak akan berkata kecuali dengan kalimat yang benar, kecuali dengan kalimat yang jujur, kecuali dengan kalimatul haq. Fala yataharraq lisanuhu illa bikalimatil haq, wala yataharraqu syafatahu illa bikalimatil haq. Maka orang yang beriman dengan iman yang benar, yang dilandasi dengan tauhid, yang dilandasi dengan keimanan yang benar, maka lidahnya tidak akan berbicara kecuali kalimat yang hak. Wa hadzal iman aidun yantahi ila al-ainain. Maka demikian juga bahwa orang yang iman yang benar akan sampai kepada kedua matanya, di mana matanya adalah mewarisi keimanan yang ada di dalam hatinya, di mana kedua matanya tidak memandang kepada sesuatu yang diharamkan Allah Ta'ala, di mana matanya senantiasa terbuka kepada setiap kebaikan, mudah kepada setiap kebaikan, di mana keimanan yang benar akan sampai kepada kedua telinganya, akan sampai kepada dua tangannya, akan sampai kepada dua kakinya, akan sampai kepada perutnya. Ini adalah gambaran iman. Oleh sebab itu, orang yang berbicara tentang masalah pemberantasan kedoliman, maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya tidak akan bisa kita menciptakan dan mengarahkan kaum muslimin kepada hakikat keadilan sehingga tegak pada kaum muslimin adalah tauhid. Oleh sebab itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, anna jima'al hasanati al-adlu wa jima'as sayyiati az-zulmu. Beliau mengatakan sesungguhnya pokok kebaikan adalah keadilan dan sesungguhnya pokok keburukan adalah kezaliman. Dan beliau mengatakan pokok keadilan tauhid dan pokok kedoliman adalah syirik. Maka seorang mukmin tidak akan mampu menghilangkan kedoliman dari lidahnya tidak akan mampu menghilangkan kedoliman dari matanya, kedoliman dari kedua telinganya, kedoliman dari kedua tangannya, kedoliman dari kedua kakinya, kedoliman yang berkaitan dengan perutnya, sebelum dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Al-khudu'u lillah, al-istislamu lillah, sebelum dia tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, sebelum Allah ta'ala menurunkan pengharaman khamar, sebelum Allah ta'ala menurunkan pengharaman zina, dan sebelum Allah ta'ala mengharamkan pengharaman bagi pengharaman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dulu tauhid, mengajarkan hakikat iman, mengajarkan hakikat manusia diciptakan oleh Allah, dimiliki oleh Allah, istislam kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan poin yang pertama ini. Sisi yang kedua yang harus kita paham dalam poin ini. Jika kita melihat dan memandang bahwasanya Islam adalah amal, iman adalah amal, Islam adalah kebaikan, Islam adalah khair, maka wajib dipahami, barang siapa yang mengajak manusia kepada kebaikan, barang siapa yang mengajak manusia kepada perkara-perkara kebaikan, mengajarkan kebaikan-kebaikan, maka ingat dalam poin ini, barang siapa yang mengajarkan kebaikan tetapi dia tidak mengajarkan tauhid, tetapi dia tidak menjelaskan apa-apa yang bertentangan dengan tauhid yaitu syirik, maka sesungguhnya dia adalah mengajarkan kebaikan tetapi dia tidak menjelaskan tentang sebab kebaikan itu akan diterima. Kenapa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Sebab kebaikan yang dianggap oleh Islam itu banyak dilakukan hatta oleh orang-orang kufar Quraisy. Dilakukan oleh orang-orang yang menyekutukan Allah, bahkan dilakukan oleh sebagian orang kafir. Sejarah membuktikan bahwa orang-orang yang didakwahi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukan berbagai kebaikan. Tidaklah kita paham dan mengetahui bahwasanya Lata, sejarah membuktikan dia adalah seseorang yang suka menyediakan makanan untuk orang haji. Bukankah ini adalah sebuah kebaikan? Bukankah orang-orang kufar Quraisy mereka juga bisa memerdekakan cahaya, memerdekakan hamba? Itqu raqabah, mereka biasa memerdekakan hamba. Bukankah orang-orang kufar Quraisy juga memiliki sifat silaturahim? Mereka menjaga keturunan dan silaturahim. Bukankah kita mengetahui bangsa Arab memiliki sifat al-karam wal-jawad? Mereka memiliki sifat dermawan. Bahkan kita mengetahui bahwa orang-orang kufar Quraisy yahujun wa yasumun wa yusallun. Bahkan orang-orang kufar Quraisy mereka adalah biasa menunaikan haji, mereka bertawaf di Baitullah. Mereka menunaikan saum. Mereka ta'abbud. Tetapi apa yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka? Hanya satu landasan yang menyebabkan mereka diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan mereka tidak mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah taala. Oleh sebab itu, seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hakim Ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu. Dia datang dan mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dulu saya melakukan birrul walidain. Dulu aku suka membantu orang, dulu aku memerdekakan hamba." Lalu dia mengatakan, "Apakah kebaikan yang dulu setelah aku masuk Islam akan ditulis?" Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam,
aslamta ala ma aslabta.
Dalam hadis ini memberikan dua faidah yang sangat agung. Ketika Hakam Ibnu Hasyim bertanya kepada Nabi, aku dulu melakukan banyak kebaikan, apakah setelah aku masuk Islam akan ditulis kebaikan itu?
Aslamta ala ma aslabta.
Maka Nabi SAW menjawab bahwa seluruh kebaikan yang kamu kerjakan dulu setelah kamu masuk Islam maka akan dihitung. Tetapi apa-apa yang kamu lakukan dari berbagai bentuk keburukan dulu maka terhapus dengan Islam. Maka sini memberikan dua faidah. Faidah yang pertama, bahwa kebaikan yang dulu itu tidak diterima kecuali setelah ada kalimat Islam. Menunjukkan hal ini, setiap kebaikan yang tidak di atas tauhid, yang tidak dibangun di atas tauhid, maka ini adalah habaan mansura. Ini adalah bagaikan debu-debu yang mengepul. Jadi artinya apa? Kalau seorang dai sekarang mengajarkan kebaikan kepada manusia, mengajarkan sholat, mengajarkan saum, mengajarkan jihad, mengajarkan menunaikan haji, tapi tidak diajarkan tauhid, tapi tidak dibersihkan kaum muslimin dari kesyirikan, maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh kebaikan yang dia perbuat itu adalah bagaikan debu-debu yang mengepul, tidak akan diterima di sisi Allah taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku memerangi manusia agar mereka mengatakan tidak ada yang disembah kecuali Allah taala. Maka ini ihwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang sangat agung. Faedah yang kedua dalam hadis ini, maka ini menunjukkan si'atu rahmatullahi wa fadlihi. Di sini menunjukkan keluasan rahmat Allah dan karunia-Nya, sebab Allah taala menerima kebaikan setelah masuk Islam yang dilakukan ketika di zaman kekafiran, dan Allah taala menghapus dengan Islam ini setiap keburukan. Maka ini adalah merupakan karunia dan keluasan rahmat Allah taala kepada hamba-Nya. Maka dengan tiga sebab ini yang merupakan sebab yang pokok bahwa dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah menjadikan dakwah yang pertama atau melandaskan dakwahnya adalah kepada tauhid. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa qa'il. Bagaimana kalau ada orang bertanya, kenapa kita sibuk dengan dakwah tauhid? Bukankah bangsa Indonesia 95% adalah muslim? Bukankah kita mendapatkan negara-negara Islam di dunia ini? Maka kita akan jelaskan terhadap iskal ini, terhadap subhat atau pertanyaan ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tidak akan bertanya dengan pertanyaan ini kecuali karena ketidaktahuan kepada kenyataan yang ada. Kenyataan yang pertama, bahwa penduduk dunia, orang mengatakan hari ini adalah 6 miliar. 5 miliarnya adalah orang kafir dan 1 miliarnya adalah orang muslim. Maka berarti dakwah tauhid bagi kaum muslimin di dalam memerangi manusia di muka bumi ini yang mereka kafir dan musyrik adalah 1:5. Maka di sini menunjukkan bahwa dakwah tauhid tetap merupakan dakwah yang pokok dan utama dalam mendakwahi manusia di muka bumi ini. Yang kedua, bahwa kita menjawab dari orang-orang yang menisbatkan kepada Islam ataupun yang berKTP Islam, maka sesungguhnya kita mendapatkan bahwa sebagian mereka belum paham tentang makna la ilaha illallah. Sebab para ulama telah mengatakan manusia kepada kalimat la ilaha illallah ada empat kelompok. Jadi manusia terhadap kalimat la ilaha illallah ada empat kelompok. Kelompok yang pertama yang mengingkari lafadznya dan mengingkari dengan hatinya. Mengingkari untuk melafadzkannya, mengingkari dalam hatinya. Maka mereka adalah orang kafir yang zahir, mereka adalah kekal di neraka. Kelompok yang kedua adalah orang yang menerima dalam lisannya, tetapi mereka tidak menerima dalam hatinya. Maka mereka adalah orang-orang munafik. Fahum fidarkil asfali minan nar. Maka mereka berada dalam jurang neraka. Kelompok yang ketiga, man takalama bihadihil kalimah
walam ya'rif
bimanaha walam ya'mal bimuktabaha bal qad amila bima yunakidu hadihil kalimah. Kelompok yang ketiga, bahwa kita menyaksikan dari orang-orang dengan kalimat ini, ada orang yang mengucapkan kalimat ini tetapi ia tidak paham maknanya. Apa makna la ilaha illallah? Dan dia tidak mengamalkan konsekuensinya. Bahkan sebagian orang yang mengucapkan kalimat ini, maka dia mengamalkan yang bertentangan dengan makna kalimat ini. Bagaimana kedudukan orang ini? Ingat kedudukan orang ini, bahwa para ulama mengatakan seandainya dia mengatakan dengan 1000 kalimat, dengan 1000 kali mengucapkan kalimat ini, falam yanfa lahu, maka tidak akan memberikan manfaat bagi orang yang mengatakannya. Ketika orang tidak paham kepada maknanya, ketika orang tidak menunaikan konsekuensinya, di mana konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, tuntutan dari kalimat la ilaha illallah, mesti digabungkan dua perkara. Ikhlasul ubudiyati lillah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat hanya untuk Allah. Saum hanya kepada Allah. Haji hanya kepada Allah. Berdoa, beristighosah, bertawakal, bernadar, menyembelih hanya kepada Allah Ta'ala. Dan konsekuensi yang kedua, yaitu apa? Bahwa kita wajib mengingkari, wajib mengkupuri, wajib berlepas diri, wajib membenci kepada setiap yang disembah selain Allah Ta'ala. Idh qala Allah Ta'ala, faman yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil'urwatil wusqa. Maka orang yang mengatakan kalimat ini tetapi tidak mengingkari sesembahan yang disembah selain Allah, tidak mengingkari taghut, tidak mengingkari apa yang disembah selain Allah, maka tidak bermanfaat kalimat ini. Wajib berkumpul dua perkara, dan ini wajib dipahamkan kepada kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu. Tidak akan kamu dapatkan orang-orang yang mereka mengatakan beriman kepada Allah dan kepada yaumul akhir, lalu dia adalah apa? Mencintai, berloyalitas kepada orang-orang yang mereka membantah Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Maka mesti barok, baru iman kita diakui. Ini konsekuensinya. Kita dapatkan pada malam Asyura umpamanya, orang-orang mereka menendangkan kalimat la ilaha illallah, tetapi setelah itu mereka memberikan sesajen untuk Nyi Roro Kidul. Sebagian di antara mereka menendangkan kalimat ini, lalu setelah itu mereka bertabaruk dengan keris, bertabaruk dengan penghuni gunung. Bahkan lebih naasnya, pada malam Asyura sebagian kaum muslimin mereka tabaruk dengan barongsai. Ini menunjukkan bagaimana kaum muslimin, ikhwatu iman rahimakumullah. Usul yang pertama, dan yang keempat, hanya satu yang akan selamat, yakni